Jesaja, 31. kafli. Vei þeim sem fara til Egyptalands í liðsbón, sem reiða sig á hesta og treysta á hervagna af því að þeir eru margir og á riddara af því að þeir eru fjölmargir, en líta ekki til hins heilaga í Ísrael og leita ekki svara hjá drottni. En einnig hann er vitur, lét ógæfu henda og tók ekki orð sín aftur. Hann reis gegn ætt illmenna og gegn hjálp illvirkja. Egyptar eru menn en engin guð. Hestar þeirra eru hold en ekki andi. Þegar drottinn réttir út hönd sína, hrasar sá sem hjálpar og fellur sá sem hjálpa skal, svo að þeir farast báðir, hvor með öðrum. Því að svo segir drottinn við mig. Eins og ljón eða ljónskvolpur urrar yfir bráðsynni og óttast ekki hóp fjárherða sem stemt er gegn honum, skelfist hvorki hróp þeirra, né guggnar fyrir háreisti þeirra. Eins mun drottinn allsherjar stíga niður til að herja á Sionarfjall og Sionarhæð. Eins og fuglar sem sveima yfir mun drottinn allsherjar vernda Jerúsalem. Hann mun vernda hana og frelsa, verja og bjarga. Hverfið aftur til hans sem Ísraelsmenn hafa fallið svo djúft frá, því að á þeim degi mun hver og einn hafna skurðgóðum sínum úr silfri og gulli sem þér gerðuð með syndugum höndum. Assúr mun falla fyrir sverði, þó ekki sverði manns. Sverðið mun eyða honum, þó ekki sverð manns. Assúr mun flýja undan sverði, en æskumenn hans verða hneftir í ánauð. Bjarg hans mun farast af ótta og höfðingjar hans hlaupast undan merkjum, segir drottinn sem á eld á Sion og eldstæði í Jerúsalem.